Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti čime je Zlatko Lagumčija izmolio Milorada Dodika da ga ipak ne smjenjuje danas u parlamentu, te da još neko vrijeme može biti ministar vanjskih. Hoće li se manjinske partije u Crnoj Gori prikloniti Milovom krilu ili će ipak ozbiljno razmisliti o osnivanju koalicije s pozitivnom Crnom Gorom? Te kome i zašto u Srbiji odgovara obnovljena teza o Velikoj Albaniji?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je ponovno plasirana teza o opasnosti od stvaranja Velike Albanije. Zapravo, sa najvišeg su mjesta izrečene tvrdnje da je u toku proces realizacije velikoalbanskih težnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić progovorio je o tome u makedonskim medijima, što otvara pitanja da li to Srbija pokušava mobilizirati susjede na antialbanskom raspoloženju. Sagovornici Branke Mihajlović pokušali su bez dnevnopolitičkih natruha analizirati trenutne balkanske procese. Je li ovo područje i dalje prijemčivo za velikodržavne ideje ili evropska perspektiva može Balkance učiniti otpornijim na arhaične vrijednosti krvi i tla?
Predsjednik Srbije je nedavno makedonskim medijima izjavio da se na teritoriji Balkana stvara jedna velika albanska država.
Nama su rekli da nikada neće dozvoliti da se spoje Kosovo i Albanija. Lažu nas. Kosovo je već dobilo pozivni znak poštanski albanski. Gradi se i autoput i pruga koja će da poveže Prištinu sa Dračom. Pravi se jedna država albanska.
Zatim se javio istoričar i ambasador Srbije u Francuskoj Dušan Bataković sa tvrdnjom da proces razvoja projekta Velike Albanije ozbiljno ugrožava krhku stabilnost na Balkanu. Iza toga se pojavljuju tekstovi sa naslovima koji kao da su preuzeti iz 90-ih. Stići će do Niša, misli se na Albance, za koju deceniju osvojit će Vranje, Leskovac, Prokuplje. Ima li ikakvih realnih podloga tvrdnje da je u toku stvaranje Velike Albanije? Otkud odjednom ta teza? Istoričar Saša Mišić, ograđujući se od dnevno političkih upotreba nekih procesa na Balkanu, kaže da je kroz istoriju pa i noviju bila vidljiva težnja mnogih naroda za stvaranjem svojih velikih etničkih država, ali po njemu samo jedna je i danas aktuelna, mada ni ona ne predstavlja projekat koji se ostvaruje, kako to tvrdi predsjednik Srbije.
Te ideje o Velikoj Grčkoj i Velikoj Bugarskoj su sada prosto samo prošlost.
Ideja o Velikoj Srbiji?
Mislim da je ideja o Velikoj Srbiji, pogotovo onoj koja je projektovana pre dve decenije, da je to ideja koja nema ostvarivu podlogu.
E sad u tom kontekstu šta kažete za ideju Velike Albanije?
Bez obzira na to što bi ona mogla danas da bude najaktuelnija od svih tih ideja o velikim državama nacionalnim balkanskim, a opet mislim da ona nije neki projekat koji se sprovodi u delo.
Mišić dodaje da su takve težnje vidljivije van Albanije nego u matičnoj državi.
Pa meni se čini da je možda to više ideja periferija nego što je to ideja onog koje ranije protežirao Veliku Albaniju, dakle Albanije.
Novosadski istoričar Milivoj Bešlin, koji se bavi nacionalnim balkanskim projektima u 20. veku, smatra, za razliku od svog beogradskog kolege, da nije jedino živ danas na Balkanu albanski projekat, odnosno megalo ideja.
Tačno je da je projekat velikodržavnog nacionalizma kod Albanaca najdalje odmakao, ali ne mislim da je jedini on živ. To treba pogledati na današnju političku situaciju u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Ideje Milorada Dodika su svakako zamajac ili nekakva nada srpskom nacionalizmu, da postoji šansa da se velikodržavni projekat srpske ostvari bar u izvjesnom smislu. Ne treba zaboraviti da su i neki kreatori nacionalističke ideologije u Srbiji govorili da je Republika Srpska najvažnija ratna tekovina, da bi dalje budila nadu da taj san ili ta ideja nije završena.
Zanimljivo je razmišljanje na tu temu Rize Halimija, narodnog poslanika koalicije Albanaca Preševske doline, dela Srbije u kome živi skoncentrisana albanska manjina, koji se u teritorijalnim iscrtavanjima novih granica pominje kao područje za razmenu.
Ne vidim nikakvu razliku između toga što se dešava kod Albanaca, na primjer, i ono što se dešava kod Srba. A ja mislim da je sve to sad i kod Albanaca i kod Srba legitimno ako svi teže evropskim integracijama. jeste u okviru jedne Evropske unije sa tim zajedničkim institucijama, svi narodi, pa i balkanski, bez obzira na granice, mogu da ostvaruju niz tih interesa. Ono što je anatemisano tokom 19. 20. veka više apsolutno nije aktuelno. I ne bi trebalo tim aršinima i tim kriterijima meriti stvari.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji kaže da je priča o opasnosti od stvaranja Velike Albanije plasirana iz Beograda iz dva pragmatična razloga.
Da same Makedonce antagonizuje po tom pitanju. Drugom, da na neki način opravda projekat Velike Srbije ili srpske aspiracije na Kosovu i Bosni. Znači njima uvek treba partner s druge strane koji ima iste težnje, da ne bi Srbija ostala usamljena u tome. Mislim da u ovom momentu za to nema nikakvih realnih šansi i za zatvaranje srpskog i albanskog pitanja. Rešenje je zapravo zatvaranje pitanja granica i omogućavanje integraciju ovih manjina i Srba i Albanaca u zemljama u kojoj žive, s obzirom da je međunarodna zajednica uložila ogroman trud i sredstva u upravljanju postojeće bezbednosti arhitekture na Balkanu i teško je verovati da bi bilo ko u ovom momentu podržao jednu ili drugu stranu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Je li na pomolu rješenje više decenijskog spora oko toga hoće li Srpska crkva konačno priznati Makedonsku pravoslavnu crkvu? Ovakvu inicijativu pokrenuo je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji će ove sedmice o odnosima dviju crkava razgovarati s makedonskim kolegom Đorđem Ivanovim u Skopju. Iz SPC-a, međutim, stižu različite reakcije, pa u Makedonskoj crkvi nisu optimisti. Analitičari pak upozoravaju da se ovo pitanje mora brzo riješiti, ali bez uplitanja države, priredila Iva Martinović.
Nekoliko puta sastajali su se predstavnici Srpske i Makedonske pravoslavne crkve sa ciljem da razreše spor koji datira od 1967. godine, kada je Makedonska crkva proglasila autokefalnost. I svaki put razgovori su završeni bez saglasnosti srpskih vladika da svojim susedima priznaju pravo na crkvu. Sada je pomoć u rešavanju problema najavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a u tome ga je podržao i makedonski lider Đorđe Ivanov. Poglavar Srpske pravoslavne crkve za sada se ne oglašava, a njegove vladike po ovom pitanju nisu jednoglasne. O ovom problemu mogli bi da raspravljaju na predstojećem zasedanju sinoda, a ako je suditi po izjavi protođakona Ljubomira Rankovića, nije jasno zašto do sada status Makedonske crkve u očima Srpske nije rešen.
Svi uslovi postoje da verujući makedonski narod koji ima svoju državu, ima sve uslove da dobije samostalnu svoju autokefalnu crkvu. 1001 razlog postoji da se to da zbog pre svega negovanja dobrih susedskih odnosa sa makedonskim narodom, tako da bi Srpska pravoslavna crkva trebala pokaže ljubavi i razumevanja i mislim da bi to učvrstilo odnose i drugo približilo i svetinje makedonske crkve sa područja Makedonije Srbima i obrnuto.
U čemu je onda problem? Razlog za to što većina vladika Srpske crkve ne deli Rankovićevo mišljenje leži i u trećem faktoru.
Bojim se da su u pitanju ovdje pre svega odnosi sa Grčkom crkvom. Kao što znate, Grčka se protivi nazivu Makedonija, protivila bi se svakako i davanju samostalnosti Grčke crkve. Međutim, srpski narod mora jedanput da se odveže od svih predrasuda i da ne bude taoc nikakvih svojih virtuelnih zamisli. Ja lično mislim da je makedonski narod nama neuporedivo bliži i veći prijatelj od grčkog naroda. Ne želim time da umanjim nikakav značaj prijateljstva sa Grčkom, ali što kaže narodna izreka, bliži je komšija nego košta.
Da će se time rukovoditi članovi sinoda Srpske crkve nije uveren episkop Timotej, portparol Makedonske crkve, koji za naš program navodi da još uvek ne postoji istinska volja za priznanjem njihove autokefalnosti.
Ja lično mislim da oni ne žele da reše pitanja, nije pitanje nemoguće.
Čini se postoje različita mišljenja. Episkop Lavrent je izjavio da bi Makedonskoj crkvi trebalo dati autokefalnost.
Pa nije samo Lavrent, ima tu više njega. Znate ko u Srpsku crkvu na neki način diktira stvari, a to je grčki blok, a oni to ne žele.
Makedonska crkva proglasila je autokefalnost 1967. kada je na čelu Srpske crkve bio patrijarh German. Publicista Mirko Đorđević podsjeća kako je tadašnji poglavar pažljivo pratio zbivanja te imao jasnu poruku.
Patrijarh German je rekao, sada dok smo u jednoj državi koja se zove Jugoslavija, može postojati samo jedna pravoslavna crkva, jer zakon tako glasi. Ako i kada Makedonci postanu samostalna država, onda mogu imati pravo i na svoju samostalnu, autokefalnu pravoslavnu crkvu. Kada se Jugoslavija raspala, upravo je tada postao Gazimestana, patrijarh German umro, ovaj spor se iskomplikovao.
Srpska pravoslavna crkva je, podsjećamo, aktivirala svoju pravoslavnu ohridsku arhijepiskopiju. Ime Jovana Vraniškovskog još je jedan deo problema. Ovog raščinjenog vladiku Makedonske crkve, kojeg je potom za svog egzarha imenovala Srpska crkva, vlasti u Skoplju terete za financijske malverzacije. Uhapšen je decembra prošle godine na grčko-makedonskoj granici, pošto je prethodno u odsustvu osuđen na 2,5 godine zatvora zbog pronevere 250.000 evra. Srpska crkva sa druge strane tvrdi da je reč o političkom progonu, koji je počeo kada je vladika Jovan njima pristupio. Da dobra volja predsjednika Srbije za rešavanje spora dveju crkava nije bez uslova, govori činjenica da je Nikolić upravo zatražio oslobađanje Jovana Vraniškovskog. Portparol Makedonske crkve, episkop Timotej, podsjeća ga da je ovakav zahtjev državno pitanje.
Svaki čovjek koji hoće da pomogne, mi smo voljni da primimo svaku pomoć, jer ovo pitanje duge godine traje, ali koliko je iskrena ponuda, to ne mogu da tvrdim, jer više cenim da on želi da oslobodi Vraniškovskog nego li da pomogne. Znate, mi kao episkopi i sinod nit možda metnemo nekog u zatvor, nit možda uspodimo.
Ukazujući na suštinu makedonskog problema, publicista Mirko Đorđević upozorava da spor dveju crkava mora biti brzo rešen.
U Makedoniji kažu, pa nama Grci ne priznaju naziv države, Bugari ne priznaju naciju, a vi Srbi nam ne priznajete ni crkvu. Moralo bi se i omogućiti Makedoncima da imaju svoju pravoslavnu crkvu kao što imamo mi i svi drugi pravoslavni narodi. Ali to će zavisiti od stava vrhuške Srpske pravoslavne crkve. Neće biti jednoglasja i to će biti predmet velikih raspri.
Tomislav Nikolić na poziv Đorđa Ivanova putuje u Skoplje krajem ove nedelje, kada će biti reči i o odnosima dveju crkava. Iako pozdravlja inicijativu, Mirko Đorđević podsjeća da su obe države sekularne i da problem moraju rešiti same crkve. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić nastavio je na Haškom sudu izvoditi svoje bivše oficire kako bi potvrdili teze njegove odbrane da nije bilo namjernog gađanja sarajevskih civila. Stevan Veljović, bivši zapovjednik brigade, to je kao svjedok već ispričao na suđenju svom nadređenom Dragomiru Miloševiću, zapovjedniku Sarajevsko-Romanijskog korpusa. No da haški sudci nisu u to povjerovali, govori i činjenica da je Milošević dobio 29 godina zatvora za teroriziranje Sarajlija. Slušate Gorana Jungwirtha.
Veljovića kao još jednog svjedoka, čiji iskaz govori u prilog Karadžićevoj tezi da je skoro 12.000 ubijenih ljudi u Sarajevu kolateralna žrtva sukoba, tužiteljstvo je najviše ispitivalo o lancu izvještavanja unutar VRS-a. Time je tužiteljica Carolyn Edgerton željela prikazati kako je zapovjedni lanac u VRS-u dobro funkcionirao, odnosno da su svi u zapovjedništvu dobro znali kako se sarajevska civilna područja namjerno gađaju. Veljović je kao zapovjednik lake pješadijske brigade unutar Sarajevsko-Romanijskog korpusa potvrdio da su se izvještaji o borbenim aktivnostima svakodnevno slali i u glavni štab VRS-a.
Da, tačno, sve je moralo biti i o artiljeriji, i o otvaranju vatre i od strane neprijatelja i naše i sve šta se je radilo taj dan morao je stajati u izvještaju.
Tužiteljica Edgerton je svjedoku predočila dokument glavnog štaba VRS-a u kojem se izvještava predsjednika Karadžića o gađanju Sarajeva aviobombama, oružjem velike razorne moći, nedopuštenom za upotrebu na civilnim područjima. No Veljović je osporavao da je do ispaljivanja aviobombe ikada došlo, što je negirao i na suđenju generalu Miloševiću.
Možda sam taj dan se nalazio u Rogac, pa zato nisam znao za tu bombu. Možda sam bio kući na odmor. I zato sam tražio izvještaj UNPROFOR. Ako UNPROFOR potvrdi, onda je to tako. A UNPROFOR nije to potvrdio, rekao da je bilo mirno, ja sam rekao da to nije istina.
Naime, Veljović se branio logikom da su promatrači UN-a morali čuti razornu eksploziju aviobombe ukoliko bi bila lansirana. Podsjetimo kako je upravo pripadnik UN-a Anton Brenskag opisao kao svjedok tužiteljstva kako je 1995. godine osobno vidio ispaljivanje aviobombi s položaja VRS-a, o čemu je radio i istragu nakon stradavanja sarajevskih civila. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dok sela po Bosni i Hercegovini nemaju struju, Sarajevo ima redukciju vode, sve poskupljuje iz dana u dan, političari u toj državi bave se sami sobom. Parlament Bosne i Hercegovine drugi dan o smjenama u kojima je ovaj put žrtvovan socijaldemokrat Denis Bećirović, sada već bivši zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma. Smjena ministra vanjskih poslova skinuta je iz dnevnog reda. Zlobnici kažu da su se Zlatku Lagumđi isplatili češći susreti s Miloradom Dodikom, čiji se Savez nezavisnih socijaldemokrata smilovao nad predsjednikom SDP-a. Sve u svemu, na pomolu su nove koalicije sa sasvim izvjesnim izostankom stranke Demokratske akcije. Marija Arnautović.
U parlamentu Bosne i Hercegovine i danas dramski program u nekoliko činova, a nakon odigrane predstave nikom nije jasno ko čini političku većinu na nivou države. No to više nije novost u Bosni i Hercegovini, tako je bezmalo od održavanja opštih izbora 2010. godine. Vijeću ministara je trebalo više od godinu da bude oformljeno, a od tada se suočava sa smjenama i prekompozicijama, a sve uz dogovor lidera nekoliko političkih partija. Od juče zvanično Vijeće ministara je ostalo bez dva ministra, onih iz SDP, a treći ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumđija danas je izbjegao smjenu i to zahvaljujući onima koji su je inicirali, Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Milorad Živković iz ove partije objašnjava zbog čega su sa današnjeg zasjedanja povukli prijedlog da ministar vanjskih poslova bude smijenjen.
Ponude koje smo imali na stolu su opredijelile naš stav, što ne znači da bilo kakvog partnerstva u Bosni i Hercegovini postoji samo ekonomski nacionalni interes.
O kakvim ponudama je riječ, Živković nije želio otkriti.
Stvari koje će se dešavati u narednih nekoliko mjeseci će dati odgovor na ovo pitanje. Svako sadašnje opredjeljenje u vezi sa time bilo bi otkrivanje nečega što mislim da trenutno nije vrijeme.
No za stranku Demokratske akcije stvari su jasne. Lider Socijaldemokratske partije postigao je dogovor sa strankama iz Republike Srpske, Asim Sarajlić iz SDA.
U Bjelolodanče se vrlo brzo razlozi zbog čega danas Dodik povlači inicijativu o smjenu Lagumđije. Iza toga sigurno stoje neki krupni razlozi i financijski i ekonomski, a bojim se i podržavu neki puno opasniji.
Za kolumnisticu Martinu Mlinarević-Soptu današnja zbivanja u bosansko-hercegovačkom parlamentu su očekivana. Riječ je o nastavku prljavih političkih igara, kaže ona, i analizira ko će biti gubitnici, a ko dobitnici u najnovijem prekomponovanju vlasti u Bosni i Hercegovini.
Gospodin Tihić je izvisio onako kako se sam ponašao nekim drugim ranijim igrama, da bi sad ispao samo zapravo naivni otirač Dodikovićoviće, a i Lagumđija ga je, moramo priznati, izradio planski savršeno. Ono što je meni paradoks svih paradoksa jeste činjenica da se oni ovih jednadžbi igraju s tim foteljama kao da apsolutno nikom ne odgovaraju. Mi samo možemo zapravo nagađati šta je tko od njih kome obećao zauzvrati, šta će zapravo jedan drugome učiniti. Zapravo možemo, evo, kao u kakvom napetom trileru čekati nastavak, ali evo, s obzirom na njihove kvalitete kao kadrova i ljudi, ja bih rekla da se više radi o nekoj niskobudžetnoj sapunici sa trećerazrednim glumcima.
Riječ je o velikom političkom pogađanju, kaže novinar Vlastimir Mijović. Političari u Bosni i Hercegovini konačno su rekli da su postupili u skladu sa svojim interesima i već sada je jasno ko će činiti novu parlamentarnu većinu, dodaje on.
Ljudi su procijenili da s jedni s drugima, uhvaćeni pod ruku, mogu iz toga da izvuku najviše koristi. Dakle, to je očigledna činjenica da novu neku vlast čini osovina HDZ, SNSD i SDP, da će u toj vlasti biti SBB kao glavni partner Socijaldemokratske partije, da će biti SDS kao glavni partner SNSD-a i da će Ljubićeva 90-ka biti partner HDZ-a.
Novinar Eldin Hadžović odgovara na pitanje mogu li ovako formirane parlamentarne većine konačno početi da rade na sređivanju političke krize u zemlji.
Sudeći po dosadašnjem učinku domaćih političara, ja ne bih više se pozivao na njihovu principijelnost, niti bi tražio ikakvu principijelnost u onome što oni rade, a samim tim ne bih očekivao od njih ni prevelike rezultate u narednih godinu i pol do dvije, koliko je zapravo ostalo do narednih općih izbora u Bosni i Hercegovini. Posljednja dešavanja u državnom parlamentu zapravo pokazuju da je na neki način oformljena koalicija između Dodika, Čovića i Lagumđije. Prema mojim informacijama, koje zaista nisam uspio potvrditi, sporazum između Lagumđije i Dodika podrazumijeva zapravo smjenu Denisa Bećirevića, a ostanak Zlatka Lagumđije na mjestu ministra vanjskih poslova.
Dugu blokadu vlasti i nemogućnost političara da se dogovore plaćali su i dalje će plaćati građani, dodaje Vlastimir Mijović.
Nemamo razvijen sistem uticaja građana na rad onih koje su izabrali. Po svijetu se to radi drugačije, po svijetu svakodnevno imamo demonstracije, imamo peticije, imamo jako aktivne masovne nevladne organizacije. Svjetska je praksa da samo pod pritiskom svojih birača vlast radi ono što je u interesu tih birača i to ono što je ključno što treba da se dogodi ovdje kod nas, a ne samo u nekom polupasivnom obliku da glasači na svakim izborima glasaju za neke druge, kažnjavajući tako one koji su radili loše.
Vlast u Bosni i Hercegovini ne funkcioniše normalno već dvije godine, koje su prema svim analizama i ocjenama nepovratno izgubljene, naročito kada je riječ o euroatlantskim integracijama. Martinu Milinarević Soptu više od političara ljuti indiferentnost građana.
Nekako mi nije jasno zašto i kako dokad ćemo odmahnjivati rukom i praviti za sve ovo ne vidimo. Znači potrošili smo 2, 3, 4 zadnje godine, potrošit ćemo i ove naredne koje dolaze, apsolutno ne znam čemu ovo vodi. Već sam jednom rekla, s nama ovakvima, našim političarima je sjajno.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović i njegov crnogorski kolega Filip Vujanović na Cetinju su najavili sporazum o dvojnom državljanstvu i granicama.
Ocijenili su i odnose dvije države primjerenim i bez otvorenih pitanja.
Razgovarali smo o tome da oni ugovori koji su u procesu dovršetka dobiju ubrzanje i u tom smislu iskazali zajedničko očekivanje da dva važna sporazuma se dovrše što prije, to je sporazum o dvojnom državljanstvu i sporazum o državnoj granici koji će biti prvi sporazum o granici između država bivše Jugoslavije. Podijelili smo naravno zadovoljstvo o manjinama koji jesu snažan most saradnje između dvije države.
Sarajevo će tražiti suglasnost Crne Gore prilikom izgradnje hidrocentrala na Drini, saopćio je predsjedavajući predsjedništva BiH Izetbegović, odgovarajući na pitanje novinara da komentira namjeru Republike Srpske da na Drini, nedaleko od granice sa Crnom Gorom, izgradi 4 hidrocentrale.
Dakle, sve ono što može da utiče na ekologiju u Crnoj Gori ima da bude ispoštovano i Bosna i Hercegovina takav isti stav ima u odnosu na neke ugovore koje je RS, Republika Srpska, potpisala sa Hrvatskom. Ne mogu se tako golemi projekti raditi da pri tome ne bude involvirano vijeće ministara i samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. A gospodin Dodik zna često da daje pomalo bogate izjave, međutim, jasan je Ustav Bosne i Hercegovine, jasno je ko pregovara ime i Bosne i Hercegovine i šta se može i šta se ne može raditi u jednom civiliziranom okruženju.
10 dana po završenim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori je samo izvjestan sastav novog parlamenta, a u pregovore o tome ko će činiti novu vladu tek se ulazi. Iako su većina aktera, pa javno mnijenje, gotovo uvjereni da će manjinske partije ući u dil sa Đukanovićevom koalicijom, mala rezerva ipak postoji. Manjincima je otvorena i ponuda pozitivne Crne Gore da zajedno konstituiraju manjinsku prelaznu vladu. Objašnjenja ima Dimitrije Jovićević.
Poslije one predizborne u Crnoj Gori trenutno je na snazi svojevrsna postizborna tišina. Svako je rekao svoje i sada se očekuje da konačno prelome manjinske partije iza redova Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Vjerovatno je to razlog što, nakon što mu se ovih dana pregrijao mobilni telefon, na pozive danas ne odgovara potpredsjednik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić. Koliko sinoć rekao je da će njegova partija zajedno sa Albanskom forcom i Hrvatskom građanskom inicijativom odmah nakon vjerskog praznika Kurban Bajrama početi pregovore sa Đukanovićevom koalicijom Evropska Crna Gora.
u narednih nekoliko nedjelja mislimo da se mogu i pregovori i okončati i da će se sigurno pozitivno okončati, jer ovi zahtjevi niti su megalomanski, niti su ucjenjivački. Smatramo samo da treba sistemski rješavati neka pitanja koja su važna za položaj i status manjinskih naroda.
Zoran Jelić iz vladajuće Demokratske partije socijalista optimista je da će koalicija DPS-a, SDP-a i Liberalne partije brzo postići dogovor o savezu sa manjinskim strankama i formiranju nove vlade pred kojom su, kako naglašava, velike obaveze. Na mogućnost da tokom pregovora iskrsnu nepremostive prepreke ne računa.
Ne mislim da to može biti, jer to su zaista sve i s jedne i s druge strane realna očekivanja kako manjinskih stranaka, tako vladajuće koalicije. Prema tome ne očekujem nikakve zahtjeve koji nisu realni. Zaista svi moramo ponijeti breme odgovornosti da što prije formiramo vladu i da počnemo da radimo na onim smjernicama koji su u interesu svih građana Crne Gore, a isto tako i da radimo prema onim obavezama koje pred nama je postavila Europska komisija u pridruživanju prema Europskoj uniji.
No, ako bi kojim slučajem dogovor dosadašnjih koalicionih saveznika o novoj vladi bio doveden u pitanje, na postizbornom meniju manjinskih partija našle bi se još dvije ponude. Ona pozitivne Crne Gore da zajedno oforme manjinsku vladu i ona Demokratskog fronta da formiraju vladu narodnog jedinstva u koju bi ušli svi osim DPS-a i SDP-a. Obje opcije su, kako je to sinoć iz Rima za televiziju Vijesti izjavio lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, prihvatljive.
Logično rješenje koje nam se čini jeste da se formira dakle vlada širokog narodnog jedinstva. Ako je ona nemoguća, koliko određene partije to ne žele, uzimajući, razumije se, odgovornost za takav odnos, mislimo da treba razmišljati i raditi na formiranju manjinske vlade, na neke manjinske vlade.
Da sve nije gotovo dok nije gotovo, smatraju i u Socijalističkoj narodnoj partiji, koji su u startu podržali ideju pozitivne o manjinskoj vladi. O poziciji u kojoj se nalaze manjinske partije, Velizar Kaluđerović konstatuje.
Njihovo je pravo da procijene što je njihov interes sa kim da prave parlamentarnu većinu, ali vjerujem da i kod njih ima itekako osjećaja da je Crnoj Gori potrebna suštinska promjena u konstituisanju vlasti.
Tu suštinsku promjenu, kako tvrdi politikolog Dritan Abazović iz pozitivne Crne Gore, upravo nudi njegova partija. Formiranje manjinske vlade, prema njegovim riječima, istorijska šansa za Crnu Goru i stoga će sačekati ishod razgovora koalicije Evropska Crna Gora sa Bošnjačkom strankom, Forcom i Hrvatskom građanskom inicijativom.
Mi smo potpuno na fonu da ispoštujemo svaku njihovu legitimnu odluku i da jednostavno se složimo sa njome bez obzira da li nam se svidjela ili ne, ali u suštini mislim da bi manjinske partije trebale dobro da razmisle da li na ovaj način jednostavno i ispunjavaju ono što su njihovi glasači tražili od njih, odnosno da li koalicija sa Evropskom Crnom Gorom znači da je glas manjinskih naroda koji se pretežno bavio kritikom aktuelne vlasti u suštini treba da ode toj koaliciji.
Bilo kako bilo, ono što je sasvim sigurno, do 5. novembra morat će da se konstituiše nova skupština, a do 5. decembra predsjednik Vujanović morat će da povjeri mandat za sastav nove vlade. Na medijske spekulacije kako će to biti neko iz triumvirata Milo Đukanović, dosadašnji premijer Igor Lukšić ili potpredsjednik vlade Duško Marković, Zoran Jelić ne želi da se osvrće.
Dakle, jedan od kandidata će biti svakako onaj koji se nalazi na listi koja je pobijedila i na ovim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana među ostalim možete poslušati kako žive povratnici u okolini Glamoča bez struje i uz vatru.
Moram stalno drva trošiti, a moram platiti ko će ih dočerati i ko će ih usjeći. A po cijelo ljeto, kad skuvaš ujutro oko 10 sati, 11, ručak, mora biti i večera, jer nema struje, nema da vazam gore drva, nismo moćni. Donese mi ćerka pakovanje mesa otuda kad dolazi. Ako ga neće odmah izjesti, skuvati, usmrdi se. Da je struja, tebi puno se bolje osjećali, slušali bi možda i televizor i radione i to, pa bi nam to pomoglo razgovor.
Priču u cijelosti možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodna Evropa ili posjetite internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da su aktivisti pokreta Samoopredjeljenje nastavili danas u Prištini proteste uzvikujući parole.
Protiv vladinog nasilja, trg je naša, nevladin sa lopovima, nema države i uzvikujući pošaljite policiju na sever.
Proizvođači mlijeka u Hrvatskoj traže veću cijenu i ne dozvoljavaju uvoz.
Ni decilitar mlijeka u Hrvatskoj četvrtka nitko neće moći uvesti. Idemo po cijenu ako treba i svoga života sa tijelima, pred kamione ako treba i leći, ali neće da proći, vjerujte mi.
Posjetili smo i stanovnike sela u okolini Glamoča. Oni žive bez struje, u svijeću i vatru.
Znano da gledamo da li će iko se sjeti nas kao bjednika koji smo došli u ovu pustinju, razumiješ? Kome pripadamo mi, ko smo mi, šta smo mi, smo mi narod, kad me se niko ne sjeća.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pokret Samoopredjeljenje i danas je protestirao u Prištini, ovoga puta protiv, kako su rekli, vladinog nasilja, čiji je izvor u strahu jedne kaste koja je došla na vlast ukradenim glasovima i koja je na hiljade načina zloupotrijebila tu vlast, kraj citata. Amra Zineli javlja kako je premijer Hašim Tači pozvao lidera Samoopredjeljenja Albina Kurtija da prekine ulične proteste.
Parolama protiv vladinog nasilja, trg je naša, nevladin sa lopovima, nema države i uzvikujući pošaljite policiju na sever, aktivisti pokreta Samoopredjeljenje nastavili su proteste i danas ispred zgrade vlade Kosova, a protiv, kako kažu, nasilja policije na demonstrantima u ponedjeljak. Lider Samoopredjeljenja Albin Kurti poručio je danas da policija Kosova ne smije da se bavi ovim pokretom, već korupcijom, organizovanim kriminalom i srpskim ilegalnim strukturama na Kosovu.
Albani policiji zbjene šešina na teres. Nuka čim kordon brojca spokordon formuar.
Jučerašnji policijski kordon na trgu Majke Tereze nije služio za zaštitu, već su oni napali nenaoružane građane. Policija, naoružana do zuba, suzavcem, revolverima, krenula protiv građana i aktivista Samoopredjeljenja, sprovodiće odluke jedne nasilničke vlade, kazuje Kurti. Inače, u ponedjeljak su tokom protesta protiv političkog razgovora sa Srbijom i sastanka premijera Kosova Hašima Tačija sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem povređene 22 osobe, od čega 18 policajaca, a privedene su 63 demonstranata. Danas je, međutim, na trgu Majke Tereze bio znatni manji broj policijskih snaga. Tokom vanredne konferencije za štampu kosovski premijer Hašim Tači je kazao da je jučerašnja slika nepotrebna za nezavisno Kosovo, a čiji je cilj integracija u NATO i Evropsku uniju. On je optužio Samoopredjeljenje za nasilje koje se desilo između policijskih snaga i demonstranata iz redova Samoopredjeljenja i dodao da neće dozvoliti anarhiju u zemlji.
On stoj sot, publikisht, pritajne vedvendosis, će debatin.
Javno pozivam predsjednika Samoopredjeljenja da izgubljenu debatu u Skupštini Kosova ne prenosi na ulicu, da dijalog ne zamenjuje nasilničkim aktivnostima. To nije demokratija i takva dela rizikuju našu slobodu. Nećemo dopustiti da se naše institucije ugrožavaju i degradiraju. Nećemo dopustiti anarhiju i nasilje, poručuje Tači. Zamjenik šefa Euleksa Andy Sparks kazao je da Samoopredjeljenje ima pravo na svoje mišljenje, ali je ocijenio da je ono u ovom slučaju veoma pogrešno. Niko, pa ni oni, nemaju pravo da demonstriraju koristeći se nasiljem, gađajući kamenjem policiju ili prolaznike. Samoopredjeljenje mora da bude demokratski glas. Ne slažem se s njim u ovom slučaju, međutim, ne postoji ikakav izgovor za nedemokratski nasilni protest, kazuje Sparks. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači susreli su se u petak u Briselu za istim stolom sa visokom šeficom evropske diplomatije Catherine Ashton u pokušaju unapređenja dijaloga Beograda i Prištine. Time se protivi pokret samoopredeljenje. Dijalog će međutim biti nastavljen u novembru, a Dačić i Tači su se obavezali da rade zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Više od 1000 osuđenika u Srbiji uskoro bi moglo biti oslobođeno kazne ukoliko bude donesen zakon o amnestiji o kom se trenutno raspravlja u parlamentu. Prijedlog nove vlasti izazvao je veliko protivljenje opozicije i dijela javnosti zbog sumnje da bi se na slobodi mogle naći i osuđene ubojice i izvršioci najtežih krivičnih dijela, bilježi Zoran Glavonjić.
Višegodišnji problem prebukiranosti zatvora u Srbiji vlast je rešila da prebrodi zakonom kojim bi jedan broj osuđenika trebalo potpuno ili delimično da bude amnestiran. Nikola Selaković, ministar pravde, rekao je pred poslanicima da će država time smanjiti gužve u zatvorima i poboljšati položaj osuđenih lica.
Ovim zakonom biće obuhvaćeno oko 3600 lica od ukupno 8000 osuđenih lica. To znači da će 1100 osuđenih lica u ovom trenutku biti otpušteno. A efekat stupanja na snagu ovoga zakona doveo bi do neposrednog smanjenja budžetskih troškova za oko 127 miliona dinara.
Zatvorski kapaciteti u celoj zemlji su 7.500 ljudi, ali se iza rešetaka trenutno nalazi više od 11.500 osuđenika i pritvorenika, među kojima, ukoliko prođe predloženo rešenje, slobodi ili skraćenju kazne, ne bi mogli da se nadaju osuđeni na 30 do 40 godina robije za organizovani kriminal, preprodaju droge ili porodično nasilje. Poslanici opozicionih partija ocenili su da se sa takvom amnestijom može desiti da se i ubice nađu na slobodi, zbog čega su u skupštinskoj raspravi Snežana Malović i Borislav Stefanović uputili žestoke kritike predstavnicima vlasti.
Zakon se odnosi na Andriju Draškovića, koji je posle 11 godina i 5 izmena sudskih veća osuđen na 9 godina zatvora. Nakon usvajanja ovog zakona on će se odmah naći na slobodi. Zakon se odnosi na Sretana Jocića.
Nemojte govoriti o strahu, nemojte govoriti o panici. Ova vlada ima zakonska rešenja u korist građana Srbije.
Kada predlažete da se amnestija da za lice koje su osuđena za krivično delo ubistva, se šalje vrlo konfuzna i kontradiktorna poruka.
Ovaj zakon predstavlja i akt milosrđa vlade. Ako će ljudi da znaju da će uvek biti neka amnestija kad naši dođu na vlast, onda znate šta će to značiti za ovo društvo. To je kancer.
Bivša ministarka pravde Snežana Malović upozorila je i da bi amnestija, osim na Draškovića i Jocića osuđenih u odvojenim procesima za ubistva, mogla da se odnosi i na Uroša Mišića, kažnjenog sa 5,5 godina zbog napada na policajca, Miladina Kovačevića osuđenog na 2 godine i 3 meseca zbog nanošenja teških telesnih povreda Amerikancu Brianu Steinhaueru ili na deo navijača Partizana koji su osuđeni za ubistvo Francuza Brisa Tatona. Vladimir Cvijan iz vladajuće Srpske napredne stranke oštro je za naš program demantovao tu mogućnost.
Miladin Kovačević ostaje u zatvoru. Ubice Brisa Tatona ostaju u zatvoru. To što lažu pojedini poslanici opozicije da će Andrija Drašković izaći nije tačno. Ta dezinformacija je jedan krajnji bezobrazluk pojedinih opozicionih stranaka koje samo plaše javnost umesto da čitaju zakon koji smo predložili. Biće odmah oslobođeni samo ljudi koji su osuđeni do 3 meseca zatvora. Ako je promocija kriminala to što će odmah na slobodu izaći ljudi koji su osuđeni na mesec dana zatvora, onda ja zaista ne znam o čemu pričam.
Novi zakon predviđa da kazna bude prepolovljena osuđenima od 3 do 6 meseci zatvora, dok će ostale kazne biti umanjene za četvrtinu, na što zbog humanih razloga posebno mogu da računaju stariji od 70 godina. Bojan Đurić, funkcioner Liberalno-demokratske partije, kaže za Radio Slobodna Evropa da takav zakon nije sistemsko rešenje i da bi posljedice mogle biti štetne po pravdu.
Ti sasvim je nesumnjivo da će doći do toga da će mnoga lica koja su osuđena za ozbiljna krivična dela, za krivična dela sa elementima nasilja, za koje je postojala pojačana pažnja javnosti za ono što su uradili, biti oslobođena po ovom zakonu ili da će se na njihom primenjivati u smislu smanjenja trajanja kazne. Ali ima mnogo imena koje mi ne znamo, a na koje će se on primenjivati.
Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union, zaključuje da je amnestija rešenje koje se primenjuje u demokratskim državama, ali da je obzirom na sva prethodna pravosudna iskustva u Srbiji, treba pripremiti temeljno i vrlo obazrivo.
Bilo bi jako dobro da se pri donošenju zakona zaista obuhvate samo oni koji su počinili lakša krivična dela. Konačno i treba ići prema nekim alternativnim kaznama. To je prosto jedna politika u svetu. Ja negde vidim da je ovo moguće jedna od tih mera. Opet s druge strane, kako mi umemo da ponekad ta palijativna rješenja brzo i ne promišljamo radimo, to ukazivanje opozicije je sasvim umesno da se ne bi dogodilo da se naprave greške koje će kasnije biti veliki problem ili čak možda posljedice kriminalcima da vrše krivično delo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Oba američka predsjednička kandidata obećali su da će braniti Izrael i spriječiti Iran da se domogne nuklearnog oružja. Tokom treće i posljednje debate na Sunčanoj Floridi, u mjestu Boca Raton, Barack Obama i Mitt Romney 90 su minuta raspravljali o vanjskoj politici Sjedinjenih američkih država. Tokom posljednje debate dvojica su se političara, jedan aktuelni predsjednik Sjedinjenih država i drugi koji bi to htio biti, saglasili da trupe iz Afganistana treba povući do 2014. te da njihova zemlja ima probleme u odnosima s Pakistanom. Oko ostalih pitanja uglavnom su im stavovi suprotstavljeni ili barem metodi. Barack Obama je sve vrijeme Romneya portretirao kao čovjeka koji nije u stanju biti vrhovnim komandantom, a biznismen i bivši guverner Massachusettsa američkom je predsjedniku govorio kao lideru za čijeg je mandata Amerika na svjetskoj sceni postala najslabija. U vezi s Pakistanom republikanski kandidat je kazao: Pakistan je važan za region, svijet i za nas, zato što Pakistan ima stotinu nuklearnih bojevih glava, a istovremeno žure da naprave još i više. U relativno bliskoj budućnosti imat će ih više nego Britanija. Unutar Pakistana djeluje jaka teroristička mreža, uključujući Talibane. Ako bi se Pakistan raspao, postao podijeljena država, to bi bila ekstremna opasnost za Afganistan i Sjedinjene države. Zato im moramo pomoći da nastave putem uspostavljanja što stabilnije vlasti. On je čestitao Obami na tome što je Osama bin Laden ubijen i što se angažirao na uništenju Al-Kaide, ali je i podvukao da se ubistvima problem ne rješava. Obama mu je oštro odgovorio: Problem je u tome, guverneru, što vi o čitavom nizu pitanja, nije važno je li Bliski istok, Afganistan, Iran ili Irak, govorite akademski. Meni je drago, jako sam zadovoljan što sada podržavate našu politiku pojačavanja diplomatskog pritiska i insistiranja na bilateralnoj raspravi s Iranom o nuklearnom programu. Ali valja reći da samo prije par godina vi ništa od toga nikada ne biste učinili. Obama je iznio uvjerenje da Romney ne ima jasnu vanjsku politiku, te da su njegove pozicije o pitanjima poput Sirije, Irana, Rusije i Kine nekonzistentne. Republikanski je kandidat glede Irana insistirao na oštrijoj politici prema Teheranu. Od suštinskog je značaja da predsjednik od samog početka pokaže snagu da kaže šta je prihvatljivo, a šta nije. Iranski nuklearni program nije prihvatljiv. Način na koji će shvatiti da ne smiju razvijati oružje jesu najteže moguće sankcije. Obama je naglasio kako su sankcije prema Iranu, koje je uvela njegova administracija, već ostvarile snažan udar na tamošnju ekonomiju. Sve dok sam ja predsjednik Sjedinjenih država, Iran neće doći do nuklearnog oružja. Ja sam to rekao i kad sam ušao u Bijelu kuću. Kada smo uspostavili najjaču koaliciju i najjače sankcije protiv te države u istoriji, što je poljuljalo njihovu ekonomiju. Valuta im je pala za 80%, proizvodnja nafte na nivo prije 20 godina kada su bili u ratu s Irakom. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da je podrška dvojici kandidata poprilično izjednačena i da se dvije sedmice uoči izbora kreće na oko 47%. I promatrači i obični gledatelji debate na Floridi uočili su međutim nekoliko stvari na koje bi neko guverneru Romneyu trebao skrenuti pažnju. Nekoliko je puta pomenuo Mali na Bliskom istoku, a ta afrička država daleko je od Bliskog istoka. Osim toga, kazao je također kako je Sirija važna za Iran zbog pristupa moru. Samo letimičan pogled na kartu pokazao bi Mitu Romniju da zapravo nema pojma o čemu je raspravljao. Hoće li birači znati ocijeniti ove greške i jesu li im uopšte važne, saznaćemo 6. novembra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujem vam reportažu iz sela u okolini Glamoča, gdje povratnici žive uz svijeću i lože vatru. Pojedine banke u Bosni i Hercegovini najavile su da bi u narednom periodu moglo doći do rasta kamatnih stopa i do 4%. U udruženju banaka ističu kako se već sada osjeća pad kreditne sposobnosti stanovnika zbog teške ekonomske situacije, te da će zbog nove zakonske regulative koja se odnosi na zaštitu žiranata kreditiranje stanovništva biti otežano. Paralelno, gotovo sve strane banke pozitivno su poslovale, napominje Tina Jelindizar.
Kontinuirana politička kriza, nefunkcioniranje vlasti, izostanak ekonomskih reformi, pad industrijske proizvodnje samo su neki od razloga zbog kojih je neminovan rast kamatnih stopa u Bosni i Hercegovini, tvrde čelni ljudi najvećih banaka u Bosni i Hercegovini. Glavni sekretar udruženja banaka Mio Mišić kaže kako su banke u prethodnom periodu morale smanjiti oko 50 miliona eura operativnih sredstava radi ušteda, dok je istovremeno rast udjela loših kredita sa 3 narastao na 12,6%.
Nažalost, i broj radnika se u prethodne 3 godine smanjivao. Mislimo da sada, obzirom na cijenu kapitala, kreditni rejting zemlje, političku situaciju, nedostatak samoga kapitala i njegovu cijenu, mislimo da je teško održivo daljnje stanje jednog stabilnog stanja kamatnih stopa u Bosni i Hercegovini.
Jedan od razloga zbog kojih banke najavljuju podizanje kamatnih stopa na kredite leži u novom zakonu o zaštiti žiranata, kojim će, kako navode u udruženju banaka, biti otežan pristup kreditnim linijama većem dijelu građanstva, što će se u konačnici odraziti na pozitivno poslovanje banaka.
Zakon predlaže svi krediti do 20.000 maraka, znači da moraju biti bez žiranata, da se ne mogu, znači, uzimati žiranti kao sredstvo osiguranja. Tako da bi jedna velika populacija, čak mislim socijalno najugroženija, ostala bez te mogućnosti. Mi se slažemo da tu ima i prevara, ali u odnosu na ukupan volumen kredita, ovi problemi su izuzetno mali.
No s ovim se ne slažu u Udruženju za zaštitu žiranata Bosne i Hercegovine. Dženana Mahmutović, predsjednica Sarajevskog ogranka, kaže kako slične izjave na najbolji način pokazuju kako je korištenje žiranata do sada zapravo bio najjeftiniji način za plasman kredita.
Jer kako vi možete meni objasniti kako je neko ko ima 400 maraka platu mogao dobiti 52 kredita u iznosu od 500.000. Znači, banke su napravile neviđenu stvar prema građana i prema državi, jer ne mogu plasirati više novca nego što im je bilo potrebno. Mi već 3 godine tražimo da nam Agencija za bankarstvo da imena ljudi koji ne plaćaju svoje kredite.
Iako se za visoke kamate godinama pravdaju lošom naplatom kredita, gotovo sve strane banke u Bosni i Hercegovini iskazale su pozitivno poslovanje ove godine, upozorava Miloš Teodorović iz udruženja ekonomista Snjot. Smatra kako nema opravdanja za podizanje kamatnih stopa u trenutnom nivou plasmana, obzirom i na nivo sredstava koje drže kod centralne banke, a koji je veći od propisanog.
Koja je logika ako se misle da samo 3% stanovništva diže kredite i ako još podignete kamatne stope, na koji način to može pomoći plasmanu kredita? Na osnovu ostalih podataka djeluje da sredstava ima i da je ovo više pokušaj da banke namire neke svoje minus, nego što zaista nema sredstava.
Novi zakon o zaštiti žiranata može ugroziti poslovanje banaka, slaže se Teodorović, ali i dodaje.
Parametri su pokazali da se dosadašnji zakon bio na strani banaka i to značajno. Tako da sa novim zakonskim rješenjima i u jednom i u drugom entitetu se pokušava otvoriti neki balans gdje će i ljudi koji dižu i ljudi i pravna lica koji dižu kredite biti u malo povoljnijem položaju.
Ekonomski analitičar Marko Đogo upozorava kako za razliku od razvijenih zemalja, Centralna banka u Bosni i Hercegovini nema mogućnost da odobravajući jeftine kredite pomogne komercijalne banke. Time bi se došlo do snižavanja kamatnih stopa i povećanja plasmana kredita u kriznim vremenima.
Živimo u zemlji koje centralnoj banci vezane ruke za takve akcije. Dešava se duže vrijeme ova jedna privredna kriza, onda taj račun za lošu privrednu situaciju prije poslije stigne i bankama. a banka ga onda prebaca svojim korisnicima usluga. Teško je da u ovom trenutku postoje opravdanje za takvo ponašanje banaka. Ali da i loša privredna situacija vodi težim uslovima odobravanja kredita, to svakako.
Ako bi zaista došlo do povećanja kamatnih stopa u Bosni i Hercegovini, to bi imalo niz posljedica na većinu stanovnika koji podižu kredite. Ukoliko se najave povećanja kamatnih stopa zaista i realiziraju. Đogo dodaje kako isključivo odgovornim treba smatrati nedostatak sistema koji bi na slične krize mogao odgovoriti i generalno loše stanje kojim je kumovala aktuelna politika.
Kada banke iz inostranstva dođu, one svoj zahtjev za profitom mjere spram rizika koji preuzimaju. To je veći rizik zemlje koji dolazi, to ne očekuju veće profitne stope. Ako radite u zemlji koji niste sigurni u budućem periodu šta će sa tom zemljom dešavati, onda svakako tražite da to, taj rizik ne dokredite većim profitom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
21. stoljeće uvelike gazi svojom drugom dekadom, a povratnici u sela u okolini Glamoča žive u svijeću. Iako imaju radio i TV prijemnike, ne koriste im ni za šta osim za brisanje prašine, a živežne namirnice svježima mogu održati samo u hladnim zimskim danima, jer nemaju frižider. Opština nema para za pomoć, a vlasti na nivou federacije ili, ne daj Bože, države, ovi ljudi ne zanimaju. Posjetila ih je Andreja Pavić.
Stevanija i Marko Bošnjak posljednje dane života bez struje provode u rodnom selu Balači, 30 km udaljenom od Glamoča. U trošnoj kućici ovaj bračni par životari već više od 11 godina. Dani su dugi i tužni, žalosno priča naš domaćin Marko Bošnjak.
Dan u dan gledamo da li će iko se sjetiti nas kao bjednika koji smo došli u ovu pustinju, razumiješ? Da li se iko brine o nama? I kako i na koji način? Kome pripadamo mi? Ko smo mi? Šta smo mi? Smo mi narod? Kad me se niko ne sjeća, možda mjesečno jedan put dobijemo mesa pa pojedemo po parču. Oklen ću ga ja, kako ću ja? Da imam, ne znam šta, gdje ću ga ja stati?
Unatoč neimaštini, kazala je Stevanija, živice mora.
Moram stalno drva trošiti, a moram platiti ko će ih doćerati i ko će ih usjeći. Osebe moramo plaćati drva, a po cijelo ljeto kad skuvaš ujutro oko 10 sati, 11, ručak, mora biti večera, jer nema struje, nema da vazam gore drva, nismo moćni. Donese mi ćerka pakovanje mesa otuda kad dolazi. Ako ga neće odmah izjesti, skuvati, usmrdi se. Da struja, tebi puno se bolje osjećali, slušali bi možda i televizor i radione i to, pa bi nam to pomoglo razgovor.
Slična sudbina zadesila je njihovog susjeda Miloša Bošnjaka, jedan je od 50 povratnika u Glamočkoj općini koji žive u mraku i, kako kaže, već je izgubio naviku normalne komunikacije sa ostalim svijetom.
Ja sam razgovarao sa otcom, pa ne baš prijateljski govoriti nego s njima. Idemo se kod ovaca, šta ću ja kad iskačem se s ovcama, ne nije do glave, prevali ste odmah.
U Glamočka sela uglavnom su se vratili stariji ljudi. Mlađi ne žele jer nemaju svjetla, a samim tim ni svjetlije budućnosti. Boris Lukajić, projekt menadžer za elektrifikaciju povratničkih naselja u Glamočkoj općini, tvrdi kako novca nema.
Pa u principu ostalo se još tri poteza da se riješi. Projekt elektrifikacije bi se trebalo po nekim prijašnjim planovima završiti 2014. eventualno 2015. Ali s ovim tempom mi smo godišnje dobili negdje od 200 do 300 hiljada od državne komisije i fonda za povratak za te projekte i pazite sa tim tempom, dakle nam je trebalo još 10 godina. Čini se zbog sveopšteg stanja u državi i nedostatka novca, ne dobijemo čak ni odbijenicu, a kamoli sredstva.
Glamočka općina sa svojim proračunom od negdje oko 2,5 milijuna maraka ne može učiniti mnogo. Naime, toliko novca nedostaje da bi projekt elektrifikacije bio dovršen. Dok mještani čekaju u mraku, svjetla točka koliko toliko je općinski centar za socijalni rad. Voditeljica centra Božana Radanović.
Pomoć koju pružamo osobama konkretno u ovom slučaju starijima 65 godina je putem zdravstvene zaštite, jednokratne novčane pomoći ili stalne novčane pomoći osobama koje su u takvom stanju.
Boris Lukajić je često na terenu i naslušao se, kaže, svega i svačega.
ja razumijem te ljude i većinu njih i poznajem lično. Znam kako je, pa pazite, kad kažem čovjek koji ima 70-80 godina, kad kaže samo da mi je dočekati da upalim sijalicu pa da umre. Ne znam kako da mu kažete, bit će iduće godine ili bit će za 2 godine ili za 5, sve je nezahvalno prognozirati.
Prognoze za ove ljude su, kako sami kažu, crne i napake.
Struje nema, makar da je struja, pa eto, lašnje bi bilo.
Nije toliko tužna činjenica da ovi ljudi već dugo nisu vidjeli uključen televizor, poslušali radio, koliko je tragično to što njih nitko ne želi vidjeti niti saslušati. Obećanjima ne vjeruju, a ujedno su sigurni. Još jedna duga i hladna zima, bez struje, uskoro će pokucati na njihova trošna vrata. Za Radio Slobodna Evropa, Andreja Pavić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dio hrvatskih proizvođača mlijeka već drugi dan ne daje mlijeko u otkup jer traže povećanje otkupne cijene. Otkupljivači obećavaju da nestašica neće biti jer će više uvoziti. No seljaci su odlučni izboriti dvostruko veće cijene i spriječiti ulazak stranog mlijeka, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Proizvođači mlijeka u hrvatskim kontinentalnim županijama, a dijelom i u Dalmaciji i Istri, u sve većem broju odbijaju predati mlijeko otkupljivačima kako bi ih primorali da povise otkupnu cijenu, koja je sada 2,09 kuna, odnosno 28 centi za litru. Što se ne može podijeliti, proljeva se po njivama ili u septičke jame. Stanko Gašić iz Beketinaca, koji na svojoj farmi ima 80 krava, prolio je danas 2000 litara mlijeka.
Mogu bi reći da sam izlio svoj ponos, svoje dostojanstvo, da sam pogazio svoj rad i bacio ga. Simbolično da dokažemo našem ministru poljoprivrede da su farme ne dogorile, nego izgorile. I mi ništa izgubiti ne možemo više. Naše krave sve polako gledaju put Bosne.
Otkupljivači, većinom mljekarske industrije u stranom vlasništvu, ni danas se ne očituju, a pred prosvjed kazali su da nestašice neće biti jer će dodatno uvesti mlijeka. Predsjednik zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje Anton Laslo kaže kako je sutrašnji sastanak sa ministarstvom i otkupljivačima zadnja prilika za dogovor, a da dodatnog uvoza biti neće.
Ni decilitar mlijeka u Hrvatskoj četvrtka nitko neće moći uvesti. Idemo po cijenu, ako treba, i svoga života sa tijelima. Ne idemo sa traktorima, mi ćemo sa tijelima. Pred kamione ako treba i leć, ali neće da proći, vjerujte mi.
Gdje je problem? Osim što se još jednom potvrdilo da ni ova vlada nema agrarnu politiku, glavni je problem u tome što je velik broj farmera ušao u kredite sa visokom kamatom za opremanje farmi i sada, kada otkupne cijene padaju, propadaju jer nemaju novaca za otplatu kredita. Unazad 12 mjeseci propalo je oko 3200 farmi. Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić za Naš radio kaže kako im država treba pomoći.
Oni nisu krivi. Kriva je politika koja je davala te kredite i traktore i ove koje se nikad ne bi isplatio ni u jednoj vladi, ni u jednom sustavu, a zbog toga te ljude ne treba uništiti. Nego i treba sad pomoć da ispok iziđu. I to vlada koja je prije dala, da im treba opet da ispoga iziđu na rok od 4-5 godina. I da za 5 godina kaže: gospodo, imate evropske uvjete, složit ćemo evropsku strukturu proizvodnje, a naš je benefit to što imamo prirodne uvjete bolje nego iko.
Čini se da aktualna vlada, kad god negdje u nekom sektoru ekonomije ili u nekoj firmi postoji problem, čeka da ta firma ili taj sektor propadnu i tako se problem, pod navodnicima, riješi samo od sebe. Možemo mi u Hrvatskoj ukinuti svaku proizvodnju i samo uvoziti, ali pitanje je hoćemo li imati novaca da to i platimo, kaže Ljubo Jurčić.
Ok, za koli kravu, zatvori brodogradište, zatvori Dioki, zatvori Gredelj, ali reci čovječe, gdje će ovaj narod raditi, na kojim poslovima će on zarađivati dohodak da može kupiti čamac i brod i mlijeko i željeznice? To. E to je glavno sad pitanje. Nije pitanje izdvojiti da li smo efikasni ili nismo. Nismo efikasni, ali ne zbog krava, ne zbog mljekara, nego zbog politike. Mi imamo sve uvjete, osim političkih uvjeta, da proizvodimo mlijeko. U Austriji se isplati proizvoditi mlijeko, gdje rad i utilities i ove komunalije su skuplje duplo nego u Hrvatskoj. I kako mi ne možemo sad proizvoditi, pa ne Bog dao i kravu i ledinu i sve živi.
Vlada očekuje da će sutra sve biti riješeno na sjednici Savjeta za praćenje stanja u mljekarskom sektoru, gdje će biti prezentiran i mliječni paket. Dokument usuglašen sa mljekarskim paketom Europske unije, kojim bi se uredili svi odnosi između proizvođača i prerađivača, uključujući cijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavarapić.